Práve ste si pustili podcast Zamagurských novín.
Dobrý deň, dnes som tu tak výnimočne ja, volám sa Daniel Dluhý a ten dôvod, prečo robím dnešný podcast Zamagurských novín je ten, že môj kamarát Lukáš Marhevka, ktorý ho zvykne robiť, ma požiadal o tento rozhovor. Téma dnešného rozhovoru bude adopcia. A nebude to adopcia z takého všeobecného pohľadu iba, ale budeme sa snažiť držať čo najviac takého subjektívneho pohľadu, pretože budem sa rozprávať so Simonou Marhevkovou. Ahoj.
Ahoj.
Ktorá sa spolu s Lukášom rozhodla, že sa dajú na, nie seba na adopciu, ale že si adoptujú bábätko.
Áno, je to tak.
Tak Simonka, aby sme tak začali, tak mi povedz vlastne, nemusí to byť nejaký akademický výklad, ale vlastne čo to je tá adopcia?
Tak adopcia, tak veľmi zjednodušene, je to osvojenie dieťaťa, ktoré nie je biologicky vaše, pretože my dieťa nemôžeme mať, ale je veľa detí, ktorých rodičia sa o nich nemôžu postarať, tak ich takto dajú na adopciu a my si ich môžeme takto osvojiť.
Ako ste prišli do toho bodu, že ste sa rozhodli pre adopciu?
Ono je to také zvláštne, keď si teraz tak spätne pozriem, ako k tomu všetkému prišlo, pretože my ešte keď sme boli na výške s Lukášom, tak sme sa samozrejme bavili, že sa chceme vziať, že chceme mať deti a už vtedy prišla tam taká téma, že adopcia. My sme to tak brali, že OK, a to sme ešte nevedeli, že bude nejaký problém. A potom sme sa samozrejme vzali a chceli sme mať rodinu. No, ale nejako to neprichádzalo, tak sme to začali riešiť. Samozrejme sme obehali nejakých lekárov. Bolo ich dosť a nakoniec výsledok bol taký, že akože nie je úplne vylúčené, že nemôžeme mať deti biologické, ale je to veľmi ťažké, pretože máme obaja problémy. Tak sme si povedali, že už sa nebudeme nejako týrať nejakými náročnými liečbami, liekmi, infúziami. Samozrejme sme to skúsili, nepodarilo sa, tak sme si povedali, že ideme do adopcie, že si adoptujeme nejaké bábätko, ktoré jeho rodičia nechcel.
Čiže tá možnosť, že môžete mať svoje deti, nejaká je, ale je to taká menšia možnosť, hej? Že...
Je menšia, pretože máme problémy obaja, že nie je to napríklad, že má iba Lukáš a ja nie, alebo opačne. Je to také zvláštne, že ja som si dávala otázku, že prečo nás ten hore tak nejako spojil, lebo ja to tak beriem cez to, čo robíme, hej? Že sme sa dali dokopy, že máme radi divadlo, a chceme tu byť, robiť niečo pre ten región a do toho ešte sme sa aj zaľúbili. No proste všetko to bolo také ideálne, romantické. A malo to aj tak pokračovať a nepokračovalo to. No a ešte k tomu prišlo to, že keby napríklad jeden z nás mal problém, tak tá šanca je tam akože vyššia naozaj. Ale keď už máme obaja tie problémy, tak je to také, že naozaj, že je menšia tá pravdepodobnosť k tomu, aby sme mali my vlastné deti. Takže je to tak. No.
A máte vo svojom okolí nejakého človeka, nejaký príklad, ktorý si adoptoval dieťa?
Áno, poznám dvoch alebo troch, myslím, že troch ľudí, alebo štyroch myslím, teraz mi tak narýchlo možno všetci nenapadnú, ktorí sú adoptovaní a sú to naozaj skvelí ľudia. Vedeli sme to, že sú adoptovaní od, ja som to vedela, od základnej školy. Vyrastali sme dokonca spolu ako susedky napríklad a nikdy mi neprišlo nič zvláštne na tom, že boli adoptovaní a boli to naozaj slušní, veľmi fajn ľudia.
A vy ste sa dokonca rozhodli pre takú celkom na Slovensku nezvyklú adopciu.
Áno, je to tak. My sme sa rozhodli, že nám nebude vadiť aj prijať polorómske alebo rómske bábätko. A ja vysvetlím prečo. Pretože my, keď sme sa rozhodli pre tú adopciu, tak sme išli samozrejme na úrad práce, vyplniť nejaké papiere. A vôbec to nie je také, teraz možno budem dlhšie hovoriť, vôbec to nie je také, také hrozné, ako sa o tom hovorilo, že teraz môžu ťa prekvapiť zo sociálky o 10. večer, tak či máš utretý prach alebo niečo. Naozaj to bolo, ten celý ten proces bol veľmi, veľmi fajn. My sme sa akože teda, ja to tak nazvem, že prihlásili, že chceme byť žiadateľmi o adopciu. A keď sme teda všetky papiere mali v poriadku, tak sme sa ešte dozvedeli, že musíme absolvovať 26 hodín prípravy. Tak sme si našli na to, robia to rôzne občianske združenia alebo aj priamo na úrade práce, ale my sme si vybrali občianske združenie Návrat v Prešove a tam sme absolvovali 8 mesiacov prípravy a počas tej prípravy sme sa dozvedeli, aká je situácia na Slovensku. A momentálne je to tak, a v našom kraji Prešovskom je, že oni to tak pekne nazvali, že na taký pekný balíček novorodenec, biele bábetko a zdravé bábetko sa čaká v našom kraji 9 až 10 rokov. Takže to nás vtedy úplne zarazilo a sme si povedali, že ako OK, ja mám teraz 27, tak budem mať 37 a Lukáš bude mať o 3 roky viac a že prvé babetko mať až o toľko rokov. A tak sme sa potom opýtali aj na iné možnosti.
Ešte sa ťa spýtam, že kvôli čomu je ten čas taký dlhý?
No aj my sme sa to pýtali a odpoveď prišla taká, že žiadateľov je veľa a takýchto babetiek je málo.
Ale práve tie domovy, detské domovy sú celkom plné na Slovensku,
áno,
nie?
Ale detské domovy sú plné detičiek, ktoré majú možno... Teraz to nie je tak, že detičky, keď sa narodia, nejdú hneď do detského domova, ale idú do profi rodín. A myslím, dúfam, že sa nemýlim, tak v detských, v detských domovoch sú detičky od 6 rokov až. Takže tie detské domovy sú... plné, ale až tých starších detičiek. A my chceme maličké babetko, novorodenca. A tých je menej v našom kraji. Ale napríklad v iných krajoch je tá situácia iná. No proste v Prešovskom kraji je to tak.
A adoptovať si môžete babetko iba z toho kraja, kde máte trvalý pobyt? Alebo ako to
nie,
funguje?
Nie, nie. Ono sa to dokonca aj robí tak, že je lepšie, keď je to z iného kraja. Väčšinou, ako nám to tak povedali, že väčšinou sa to tak robí, že z iného kraja do iného kraja dávajú tie deti, ale aj napriek tomu proste, tak nám povedali, že proste že minulý rok napríklad mali jedno bábätko, takéto biele, malé, zdravé, že tešili sa jedni adoptívni rodičia.
A kvôli čomu je to lepšie, keď sú ľudia z rôznych krajov?
Myslím si, že tam ide o tie kontakty napríklad, že aj keď nám hovorili, že od istého času tá biologická matka stráca akože kontakt na to svoje dieťa, tak môže sa stať napríklad, že keby sme dostali bábätko z Kežmarku, napríklad, že tie kontakty potom by tam mohli byť nejako lepšie dohľadateľné, ak by sa náhodou rozhodla a už by nemala nárok na to svoje biologické dieťa, tak preto si myslím, že je to preto takto. Aj nám to takto hovorili.
Dobre, a teraz ešte keď sa vrátime k tomu, k tomu dlhšiemu rozprávaniu, čo si začala, tam sme skončili pri tom, že vám povedali, že to čakanie je veľmi dlhé.
Áno, ale potom nám v zápätí povedali, že ak by nám nevadilo prijať polorómske alebo rómske bábätko, tak tam by sme čakali rok, rok a pol, dva roky. Že týchto bábätiek je viac. Tak sme, akože my sme hneď sprvu povedali, nám to nevadí. Ale potom sme prišli domov a začali sme rozmýšľať, že OK, nám to nevadí, ale čo na to povedia naši rodičia, naši súrodenci, naše okolie. A už akože prišiel taký chrobák do hlavy, ale nakoniec sme ostali pri tom, že to skúsime.
A vy už ste sa rozprávali o tom aj s vašim najbližším okolím, s vašimi rodinami?
Áno, áno. Tá príprava trvala 8 mesiacov. V tom občianskom združení Návrat. A my sme akože tak hneď od začiatku, ešte predtým, ako sme začali tú prípravu, tak sme to samozrejme povedali rodičom, súrodencom, kamarátom. A potom, keď oni boli akože nadšení, by som povedala, tak vedeli o našich problémoch, vedeli, že my sme vždy chceli mať veľkú rodinu. Tak reakcie boli fajn. Potom trošku musím povedať, že keď sme začali hovoriť o tom romskom bábetku, tak som mala pocit z našich rodičov, že sa toho trošku zľakli, že čo to bude. Ale ja to úplne beriem. Aj vedia, ja som aj doteraz vystrašená, že čo to bude. Takže úplne ich chápem. Ale postupom času aj podľa mňa aj tým, že tento rok bol úplne že šialený na rôzne veci, stali sa rôzne veci, tak si myslím, že to potrebovalo v nich dozrieť a myslím, že teraz už sú s tým fajn a tešia sa.
A tá príprava, ktorú si spomínala, ktorá trvala 8 mesiacov, v čom spočívala?
To bolo úplne úžasné, lebo ja som veľmi rada, že sme si našli toto občianske združenie Návrat. Mali sme prípravu s psychologičkou a špeciálnym pedagógom. Sme sa stretávali asi tak dvakrát do mesiaca na nejaké 2-3 hodinky. A spočívalo to v tom, že tie prvé stretnutia boli o tom, že oni nás chceli spoznať našu rodinu, naše okolie, pretože oni potom píšu takú záverečnú správu, že či sme akože vhodní adepti na tú adopciu. Takže tie prvé stretnutia boli také, že sa akože rozprávali sme sa, dá sa povedať, o sebe. A to bolo veľmi fajn, lebo som sa dozvedela, mám pocit, že aj o sebe veľa, veľa vecí. Veď oni už vedia, ako majú tie rozhovory viesť. Takže bolo to naozaj fajn. Ale čo bolo akože pre mňa také najlepšie a odporúčala by som takúto prípravu normálne absolvovať aj rodičom, ktorí sú v očakávaní, že ako pristupovať k deťom, pretože je veľký rozdiel medzi biologickými deťmi a adoptovanými. A asi sa chceš opýtať, že v čom?
Chcem sa opýtať, že v čom, ale hlavne, áno, to je jedna polovica tej otázky, ale ešte, že vlastne z akého pohľadu ten rozdiel, že z toho biologického je to jasné. Ale z akého pohľadu sa na to vlastne nazerá, alebo to, o čom rozprávaš teraz, že z akého pohľadu to berie?
Tak ja to uvediem na príklade. Napríklad, keď mamička akože porodí svoje vytúžené dieťa, tak už počas toho, ako to dieťa bolo v brúšku, tak tá mamka sa k nemu prihovárala, hladkala mu napríklad brúško a ten človečik sa narodil do harmonického, pekného prostredia, kde ho chceli. Ale napríklad tie deti, ktoré idú na adopciu, častokrát tie matky, ktoré ich čakajú, sa napríklad od nich odstrihnú. To som vôbec nevedela, že aj keď proste má tá žena v brúšku proste dieťa, vie sa, keď už vie, že ho nechce, napríklad to odstrihne úplne, že v zmysle neprihovára sa mu, nehladká si to brúško, proste ho nechce. A to babetko sa môže na základe toho, ono to už cíti, a keď sa narodí, tak môže mať rôzne prejavy, napríklad, že až príliš plače, alebo neplače, alebo keď je staršie, tak videli sme rôzne filmy na to. Napríklad, keď ešte boli tie babetka v detských domovoch a boli, ja to nazvem klietky, lebo to boli klietky, tak tie už také staršie, také batoľatá si napríklad búchali hlavičku o tú postielku. A my sme sa pýtali, že prečo. A oni povedali, že to je preto, pretože mu chýbajú emócie, láska, proste prejaví takéto, čo nám prišlo normálne, čo ja som si myslela, že v brúšku akože to vôbec nemôže to babetko nejako cítiť. A tým pádom, že tie deti sú nechcené, tak majú rôzne takéto traumy a rôzne prejavy. A to sme sa učili, ako to zvládnuť, ako robiť veci tak, aby sme to eliminovali. A nemusí to byť náš prípad, ale akože novorodenci nemajú to až také zlé, ale napríklad keď to novorodenia ide napríklad už aj do profi rodiny a potom z profi rodiny už k adoptívnym rodičom napríklad, tak tiež nám hovorili, že je to zasa strata nejakých ľudí, na ktorých si pomaly zvyklo aj na prostredie a zasa ide do nového prostredia a tiež sa to môže prejaviť rôznymi takýmito traumami. Takže je to také zaujímavé v tomto.
Ale zároveň je ťažké, možno, že aj nemožné povedať, že vlastne v akých podmienkach to bábetko bolo predtým, ako sa narodilo. Nie? Je to nejako zohľadnené pri tej adopcii, alebo tá príprava je práve na to, že nevieš, čo môže nastať?
A príprava je My nevieme, z akého prostredia to babetko príde. Či príde z utajeného pôrodu, alebo ho donesie mamička, možno keď už bude mať mesiac, dva. Takže toto nevieme a práve preto tá príprava bola... Oni nám stále vraveli, že my vás tu budeme tak trošku strašiť, ale chceme vás pripraviť na to najhoršie, čo môže byť. Hej, ja som teraz naozaj povedala tie extrémy také, že naozaj tie babetka, keď sú v tých postielkách, že neplačú, pretože napríklad neplačú, hej, lebo boli v nejakej rodine, teda vo svojej rodine a tie babetka na adopciu nejdú z ideálnych rodín. To si povedzme na rovinu, je to tak. A sú napríklad v rodine, kde uraduje alkohol. A napríklad to babetko nedostane papať vtedy, keď má, alebo ho tá mamka neprebalí vtedy, keď má. Alebo, a tým pádom tá mamka nereaguje na ten plač dieťaťa napríklad, tak to babetko si povie, OK, tak čo? Tak nereaguješ, tak prestanem plakať. Hej, napríklad, že úplne... Že sú, toto je už taký extrém, hej, čo nás môže čakať. A práve preto, že my nevieme, z akej rodiny to babetko príde, tak nás sa snažili na to pripraviť. Takže naozaj sme riešili skôr také závažnejšie veci, ale ja verím, že to bude fajn.
A vlastne vy, keď už budete vedieť, ktoré bábätko bude vaše, tak čo o ňom budete vedieť?
Áno, to je ďalšia vec, ktorú teraz sme riešili na poslednom stretnutí. My sme si určili podmienky, aké bábätko chceme. To znamená teda, že do akého veku, teda, že nám aj nevadí rómske bábätko. A takisto aj sme si tam napríklad dali, že môže to byť babetko aj z utajovaného pôrodu alebo keby ho priniesli do hniezda záchrany. No a na základe toho, že ak by to bol utajovaný pôrod alebo hniezdo záchrany, tak my nebudeme vedieť o jeho rodičoch proste nič, lebo nikto o tom nevie. Nikto nevie, kto ho tam doniesla. Tak. Takže to už je riziko, že sa rozhodneme ho prijať aj napriek tomu, že nič nevieme. Ale väčšinou je to tak, že my dostaneme správu ako adoptívni rodičia o tom bábätku, pretože keď už príde bábätko na adopciu, tak tie sociálne pracovníčky sa snažia zistiť čo najviac o jeho rodine, o prostredí, kde žilo a tak. Takže v tomto budeme vedieť, áno, budeme vedieť, odkiaľ je rodičia, napríklad tiež sa zisťuje zdravotný stav, sociálne podmienky. A my tiež napríklad sme si dali do tých podmienok, že nechceme napríklad bábätko, ktorého mamka by napríklad bola drogovo závislá alebo závislá na alkohole, pretože to sa môže premietnúť tiež do zdravotného stavu. A veľa takých bolo vecí, že čo sme si tam mohli dať.
A tá príprava vás pripravuje v takom tom časovom horizonte na nejaký krátky čas potom, ako budete na tej adopcii, alebo aj tak, ja neviem, 10 rokov dopredu, 15 rokov dopredu?
Ono je to podľa mňa dlhodobé, pretože keď sme chodili na tú prípravu, tak oni nám aj hovorili také ako reálne prípady. Samozrejme nemenovali, vôbec nevieme, o koho sa jedná, ale napríklad hovorili nám aj o tom, že aj pár rokov už, keď bude to dieťa u nás, že sa môžu objaviť nejaké veci, napríklad, že teraz tiež poviem príklad, čo sa im stalo. Že to dieťa malo lepší vzťah napríklad s mamou ako s otcom. A potom, keď samozrejme, v tom je to občianske združenie Návrat výborné, že oni povedali, že kedykoľvek im môžeme zavolať s akýmkoľvek problémom. A vtedy nám hovorili, že takáto mamička im zavolala, že mali takýto problém, že skôcovi veľmi to bábätko, teda už veľké bábätko, neviem koľko malo presne, ale možno 5-6 rokov, že ku tomu otcovi nechcelo ísť. A oni potom zistili, teda sondovali, mali aj tú správu a tak, že keď bolo to dieťa malé, tak malo zlú skúsenosť, že myslím, že otec týral mamu alebo aj myslím, že aj to bábo. A do toho dieťaťa sa to proste vrilo, že malo problém proste s mužmi, že sa bálo mužov. A na to tiež vraveli, vedeli pracovať potom s tým dieťaťom, že napríklad otec s tým dieťaťom chodil na nejaké sedenia, na také
hravé... To bolo v akom veku?
Myslím, že to bolo asi 5-ročné dieťa, alebo nejako takto, že potom si to všimli. Takže tá príprava je, myslím, že dlhodobá. Oni nám aj hovorili, že ak by sme chceli, tak oni usporadúvajú aj také popoludnia, by som to nazvala, hej, že prídu adoptívni rodičia so svojimi adoptívnymi deťmi a že si vymieňajú skúsenosti a povedia, my sme mali taký a taký problém a ako to máme riešiť, ako ste to riešili vy. Že v tomto je to super, že vedia takto pomôcť, keď sa niečo objaví.
Existuje aj také nejaké spoločenstvo, komunita adoptívnych rodičov?
O tom neviem, ale určite budú nejaké, určite budú. My ešte zatiaľ, lebo my, nechcem povedať, že my s tým máme trošku problém, ale my máme tu takú svoju našu komunitu a nám s Lukášom dlho trvá, nejako keď aj spoznáme nových ľudí, sa trošku tak adaptovať a tak. Tak sme si povedali, že skúsime to najprv takto sami a ak, samozrejme, ak by to bolo potrebné, že by sa niečo vyskytlo, tak potom by sme možno sa nejako spojili s tými ľuďmi. Takže presne ti na toto neviem odpovedať, ale myslím si, že určite bude nejaké občianske združenie alebo niečo podobné, čo to bude riešiť.
Alebo aspoň facebooková skupina.
Určite. Hovorili nám, že aj tu poblízku žije jedna takáto mamka, rodičia adoptívni, a vraveli nám, že ak už budeme mať bábätko a ak by bol nejaký problém, tak ona je veľmi ochotná, že aj kľudne sa s ňou spojiť, ich navštíviť a tak. Takže vieme o tejto možnosti, že sa to dá.
Tento podcast je zadarmo. Môžete ho však podporiť zaslaním SMS na číslo 8866 v tvare Ramagu. Cena jednej SMS sú 3 eurá. Ďakujeme vám za podporu.
A vy ste teraz v akej fáze tej adopcie?
My sme vo fáze takej, že sme ukončili prípravu v Prešove. Podpísali sme záverečnú správu a teraz by to malo ísť na podpis ešte na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku. A potom ešte tieto papiere o ukončení prípravy musia ísť na podpis do Prešova, na Úrad práce, na to konkrétne oddelenie, ktoré sa zaoberá týmito vecami. A potom by sme mali byť už zapísaní do zoznamu čakateľov a to by malo byť do konca tohto roka ešte. Teda musí to byť, lebo majú na to vraj 10 dní.
Čiže vlastne ten čas, ako si spomínala, približne rok, sa počíta od vtedy, ako vás zaradia do toho zoznamu.
Zoznamu čakateľov, áno. Uh-huh.
Dnes je 16. december 2020.
Áno.
A čo si tak predstavuješ? Lebo veď už asi nad tým očividne rozmýšľate dlho a už ste aj vyvinuli tie kroky. Čo si tak predstavuješ, že bude tak o 5 rokov, o 10 rokov, o 20 rokov? Aké bude vaše dieťa?
No,
kto to bude?
Ja som presne nad tým rozmýšľala, keď som zdobila stromček a som si potom večer sadla a bolo tu tak pekne, pustila som si pesničky a vravím si, že je dosť možné, že o rok už tu bude nejaké dieťa. Možno už bude štvornožkovať, nevieme. Lebo možno príde o rok, možno príde o pol roka. To nevieme. A tak som sa zamyslela nad tým, že mne bolo veľmi ľúto, keď sme zistili, že nemôžeme, že je malá šanca mať biologické deti. Mne bolo veľmi ľúto, že to nebude zmes nás dvoch, mňa a Lukáša, pretože ja som si ho predstavovala ako pekné bábo po mamičke a šikovné po ockovi. Narážam hlavne na to, čo robíme, hej, že veľmi ma zaujímalo, že čo bude robiť, hej, že či naozaj bude umelec ako my, alebo ho to bude ťahať úplne inde. A nakoniec to úplne všetko sa zmenilo. Ja ani neviem, ako sa to stalo, že už sme teda v tejto fáze, že už naozaj môže zvoniť telefón budúci rok, hocikedy, že máme pre vás dieťa. Takže neviem, ale ja si veľmi želám, teda, aby to naše dieťa, aj keď bude trošku iné výzorovo od nás, aby to nejako nepocítilo a verím, že mu odovzdáme to najlepšie z nás. Pretože ja si myslím, že absolútne nezáleží na tom, akej farby bude mať pleť, ale záleží na tom, a to nám aj potvrdili ináč na tej príprave, pretože tie obavy z toho, že keď to bude, ja to poviem tak, ako nám to hovorili, že bude to cigán a nebojíš sa, že zdedí tie gény, že bude lenivý, neporiadny a neviem čo. Nebojte sa toho, sú výskumy na to, že tie gény absolútne, toto sa nedá zdediť. Ak sa dá niečo zdediť, tak to možno ich talent. Takže verím, že to bude slušný človek a že aj keď bude trošku odlišný od nás, že to nebude pociťovať nejako, že nezažije niečo zlé kvôli tomu.
Ono asi má veľký dopad na človeka aj to prostredie, v ktorom sa pohybuje. Kde,
ano.
V aké má to rodinné zázemie vlastne.
Áno, áno. Presne. Aj keď som hovorila teda o tých génoch, že sa nemusíme toho bať, tak veľmi dôležité je presne to, kde vyrastáš. Pretože my sme počas tej prípravy mali aj napríklad pozerať veľa filmov na túto tému. A je aj veľa pekných takých akcií ku tomu a rôznych videí na internete. A videli sme napríklad video s jednou adoptovanou dievčinou, už mala 18 rokov, bola to Romka a bola to úplne jedna akože krásna baba, ktorá išla študovať na vysokú školu a presne povedala, že keby že si ju neadoptujú jej rodičia a nebude vyrastať akože v takom slušnom prostredí, kde jej dajú domov, zázemie, starostlivosť a všetko, tak by určite nebola taká, aká je. A je to naozaj tak, že tá výchova a prostredie zohrávať naozaj veľkú, veľkú rolu v tomto.
V čom si to tak vysvetľuješ, že v podstate väčšine ľudí, ktorí sa rozhodli pre adopciu, vadí, že by mali napríklad rómske dieťa, vám to nevadí?
Vysvetľujem si to možno tým, kde žijú tí ľudia, pretože ja som veľmi rada, že tuto, kde žijeme my, tak nejaké problémy nemáme. Ale viem, že možno keby sme žili pri nejakej osade, poviem to tak, ako to je, tak tiež možno by sme trošku inač vnímali tých ľudí, ktorí tam sú. Ale myslím si naozaj, že je to tým, že možno kde tí ľudia vyrástli, pri kom, s čím sa stretli, s akými ľuďmi sa stretli. A ja musím povedať, že ja sa cítim vo veľa veciach s mojim Lukášom iná ako ostatní a možno to tak v sebe máme, že aj v tomto napríklad, že nám to tak nevadí. Lebo ja tiež musím povedať, ja som mala aj v škole spolužiakov, mám aj kamarátov, ktorí sú Romovia a sú to naozaj skvelí ľudia. Takže u mňa toto absolútne nezohráva rolu, že či to bude Róm alebo nie.
Vy ste sa počas prípravy možno, že aj stretli, alebo keď nestretli, tak dozvedeli ste sa o príkladoch ľudí, ktorí asi adoptovali deti. Aké majú zážitky, aké problémy a radosti ich sprevádzajú životom?
Áno, na to som sa veľmi tešila, pretože väčšinou tá príprava bola o tom, že sme tam boli sami dvaja s Lukášom, ale mali sme potom jeden víkend, myslím, že to bol, alebo aj nie, teraz neviem. Ale boli to dva dni, kedy sme mali také skupinové stretnutie. Boli sme tam tri páry, ktoré si chcú adoptovať bábätko. A počas jedného z týchto dní prišla aj jedna mamička, ktorá má jedno svoje biologické dieťa a potom si adoptovala dve deti, ktoré sú rómske. A keď nám o tom hovorili, že príde taká pani, tak si vravím, no tak tri deti, tak to už príde asi taká staršia, skúsená pani. Veľmi som sa na to tešila. A zrazu vošla do miestnosti úplne, že kočka, baba. Nikdy by som nepovedala, že má tri deti. A ona si tak sadla a začala nám o tom rozprávať. A vzýšlo z toho, že naozaj, teda adoptovali si ich kvôli tomu, že už nemohli mať svoje biologické deti. Ale samozrejme, povedala nám, že sa stretlo napríklad, najprv si adoptovali dievčatko a keď nastúpila do školy, tak napríklad mali problém so šikanovaním napríklad. Ale išli proste do školy, vyriešilo sa to, ospravedlnili sa jej a potom už takéto zážitky napríklad zle nemala. Tiež nám hovorila o tom, že to je toho veľa a ťažko, ja by som chcela povedať veľa, ale to sa úplne nedá. Napríklad, že to adoptované dievčatko zrazu malo problém, že nie že problém, no proste u tých, keď rastú tie deti, tak chcú zistiť, odkiaľ pochádzajú. A veľmi chcelo napríklad spoznať svoju mamu. A začali ju, myslím, že hľadať. Teda oni vedeli, teda, kde býva, ale už neviem, teda, či ju našli, alebo nie, či sa stretli, alebo nie. Takže napríklad hovorila nám aj o tom, že prišiel taký smútok na to dievčatko, že chcelo veľmi spoznať svoju mamu. A sú rôzne veci, ale napríklad to druhé, adoptované, chlapček, zase vravil, že on je bezproblémový úplne, že nestretol sa s ničím zlým ani v škôlke, ani v škole. Takže je to naozaj rôzne. A vravila, že akože tá výchova adoptovaných detí je ťažká, ale povedala, že zároveň je to nádherné. Takže ja by som... Pre mňa bola takým príkladom a vtedy takým potvrdením, že poďme do toho. Ako však, veď koľko rodín aj tuto z môjho okolia malo problémy so svojimi deťmi. Proste. Veď každý je nejaký, každý má svoje pre a proti. Takže ja si myslím, že ako by boli problémy aj s biologickým dieťaťom, tak prídu aj s adoptovaným.
A to je zaujímavá téma toho hľadania. Nad tým ste rozmýšľali, že keď vaša dcéra alebo syn bude chcieť vedieť, že odkiaľ vlastne pochádza, ako k tomu budete pristupovať, že budete povzbudzovať v tom hľadaní, alebo ako to máte premyslené?
Ja som nevedela, ako na túto otázku, ale to bolo tiež jedno zo sedení, že ako náhle príde k nám do rodiny dieťa, tak jemu od mala treba hovoriť, ale takou formou napríklad rozprávky, že ja som ťa síce neporodila, nevyrastol si v mojom brúšku, ale vyrastol si v brúšku inej tety, ktorá sa o teba nemohla starať a tak sme si ťa vzali, lebo sme ťa veľmi chceli. Napríklad, že nie je dobre to tajiť, pretože a už nie u rómskych detí, pretože to by hneď zistilo, že sme trošku odlišní. Takže oni nám rozprávali na tej príprave, že je veľmi dôležité hovoriť o tom, lebo ako som hovorila pred chvíľou, tie deti chcú vedieť, odkiaľ pochádzajú, takže netreba im v tom brániť, aby našli tie svoje korene, aby zistili, že možno v niektorých veciach prečo sú takí, akí sú. Takže určite im v tom nie je dobre brániť. Takže ak to bude naše dieťa chcieť, tak určite ho v tom podporíme.
Bude to chlapec alebo dievča?
Mohli sme si to ináč vybrať, ale ja som nemala to srdce povedať, či chcem chlapca alebo dievča. Ja som šťastná, že sa to vôbec podarilo takto, že sme vyhoveli všetkým tým podmienkam, takže nám nezáleží na tom, či to bude chlapec alebo dievčatko. Skôr nám záležalo na tých zdravotných veciach, aby nemalo nejaké závažné komplikácie a tak. Ale či to bude chlapec alebo dievčatko. Máme vybraté mená pre obidvoch.
Aké to sú mená?
No, dievčenské meno máme Dorotku, tá je jasná. A chlapčenské... Lukáš chce Alberta, tak to bude Albert.
Albert Marhevka.
Albert Marhevka, znie to tak umelecky. Ja som ešte rozmýšľala nad Arturom, mne sa páči Artur, ale Albert, bude to Albert.
Ja si myslím, že vlastne to, že ste sa rozhodli pre adopciu, tak je to významná vec pre ľudí, ktorí chcú mať deti, ale nemôžu mať svoje deti, a zároveň je to významná vec aj z takého ako keby spoločenského sociálneho pohľadu, pretože vy vlastne dávate šancu do života človeku, ktorý bol vlastne zavrhnutý a inak by ju možno, že ani nemal. Pozeráte sa aj vy na to z tohto pohľadu?
Určite sa pozerám na to aj z tohto pohľadu, ale nechcem sa teraz stavať do pozície nejakého hrdinu, že ja idem zachrániť nejaké dieťa, pretože mne sa páčilo jeden výrok jedného reportéra, ktorý si tiež adoptovali rómskeho chlapčeka, že presne to povedal, že veď, ale tu nejde o to, že my sme niekoho zachránili, veď prvotný taký impuls bola naša sebeckosť, že my sme chceli dieťa, my sme sa chceli o niekoho starať. Takže Nechcem teraz, hej, že aj týmto rozhovorom, že teraz, že by mi ľudia písali, že aké to je skvelé a tak, ale skôr, ak by napríklad aj tento rozhovor niekoho podporil v tom, ktorý zvažuje napríklad tú adopciu, tak hovorím, že choďte do toho, nech sa toho neboja, pretože akože je to náročné, už teraz viem o tom takto rozprávať, ale už sú tu 4 roky teda, čo sa snažíme o dieťa. Ale akože viem, že je to téma, ktorá vo veľa ľuďoch je taká, že tabu, že sa boja o tom rozprávať, ale myslím si, že práve to sú témy ako adopcia a momentálne neplodnosť. Veľmi, veľmi dôležitá téma, ktoré treba akože rozoberať a nebáť sa. A absolútne nemyslím si, že ako ten reportér tiež povedal, že oni 12 rokov sa rozhodovali, či si adoptovať dieťa alebo nie. Lebo presne, čo povedia ľudia a čo povedia rodičia a ako sa ku tomu postaví okolie. Absolútne na to netreba pozerať. A keď to chcete, keď to cítite, tak treba do toho ísť. A áno, dá sa povedať, že zachránite nejaký ľudský život, ktorý možno by to bábo vyrastalo v zlých podmienkach a prečo, keď nemusí. A je veľa podľa mňa takýchto párov, čo to zvažujú a boja sa ešte. Takže myslím si, že... Ale ja tiež som bola taká, že som prvé 2 roky bola v depke a vôbec som nechcela o tom rozprávať. Ja som aj našim povedala po roku a pol možno, že je nejaký problém. Lebo to človek tak v sebe má, že ja som to brala ako veľké zlyhanie, že to je jediné, čo je také najprirodzenejšie pre mňa a ja to nemôžem. A to potom, a to je jedna myšlienka za druhou, no proste zlé obdobie a potom si poviete, no načo?
A čo vlastne sa udialo, že zrazu si povedala, že brala som to ako zlyhanie, ale vlastne za to nemôžem a že potrebujem o tom rozprávať a hľadať nejaké iné riešenia?
To bolo minulé Vianoce. Akože ja som bola o tom presvedčená, že áno, poďme do toho, ale nikdy to neprišlo tak, že dobre, idem po tie papiere a ideme to vyplniť, podpísať, lebo vždy tam bolo nejaké, že ale. Ale potom môj Lukáš mi dal pod stromček minulé Vianoce letenky do Francúzska, do Marseille. Išli sme v januári a tak sme sa prechádzali okolo mora a vravíme si, no na čo budeme čakať, na čo budeme podstupovať už tie liečby, aj keď našli sme naozaj skvelých lekárov, ktorí nám chceli pomôcť, ale keď to, dokedy, akože teraz sme mladí, máme najviac energie, proste poďme do toho. Akože nemôžem povedať, že to bol nejaký taký impuls, že teraz som napríklad videla alebo počula o niekom, kto si adoptoval deti, ale tak mi to už prišlo, že už nie je na čo čakať. Netreba to oddiaľovať a samozrejme, ak by sme nevyskúšali nejaké aj lekársku pomoc, tak asi by sme do toho nešli, ale keď to už proste tak príde, že tak asi musíme sa s tým zmieriť, že to tak bude, tak hľadajme iné riešenia. Ako boli aj iné, napríklad, že umelé oplodnenie do toho nás tlačili jedni, ale nemyslím si, že zatiaľ to nemyslím, že to je dobré riešenie v našej situácii.
Čiže prišli ste vlastne prirodzeným vývojom a preto je vaše odhodlanie také pevné.
Tak by pekne si to zhrnul, čo som povedala. Áno.
Ten dôvod, kvôli čomu sa teraz rozprávame, je to, že vy vlastne po tých 8 mesiacoch a plus ďalší čas rozmýšľania pred tým, ako ste sa rozhodli pre adopciu, tak vy teraz ste v tej poslednej fáze. Tá posledná fáza je psychoanalýza, sú to nejaké testy, po ktorých by malo už nasledovať to povolenie na tú adopciu a zapísanie na čakanie, na tú čakaciu listinu. Čo to je konkrétne tá posledná fáza, ktorú som teraz spomenul? Čo vás tam čaká?
Tak teda tá príprava sa ukončila, ako si spomínal, psychoanalýzou, tak ja som sa toho naozaj veľmi bála, že čo to bude.
A vy už ste boli na tej psychoanalýze?
Áno.
Takže vy už ste Po teste ešte čakáte na výsledky.
Už máme výsledky, už máme výsledky. A ja som sa naozaj bála, že som v živote nebola na psychoanalýze. A aj musím povedať, že som bola strašne urazená zo začiatku, keď mi povedali, že prídete na psychoanalýzu, to bude trvať nejakú hodinku testy, hodinku rozhovor a vrám si, však ale veď ja som v poriadku, veď na čo? Vrám si však...
Akože ťa urazilo to, že niekto chce vedieť, že si naozaj v poriadku, hej?
Urazilo ma to, že hneď ak v ten deň, keď som sa dozvedela, že ešte aj súčasťou tej prípravy je tá psychoanalýza, som sa dozvedela, samozrejme nebudem menovať ani nechcem, o veľmi škaredom prípade, kde malé bábetko muselo zažívať naozaj zlé veci a vravím si, že je veľa rodín, ktoré majú biologické deti a absolútne si to nevážia. Uraduje tam alkohol, neviem čo všetko a tie deti trpia. A mňa už poznáte niekoľko mesiacov, dokonca boli aj u nás, lebo v rámci tej prípravy bola aj návšteva u nás. Takže viete, ako žijeme, aký sme, už dá sa povedať, že viete, lebo sa stretávame dlho. A ja mám ešte podstupovať nejaké testy, či som v pohode. Ja som akože bola strašne z toho rozčarovaná. Ale samozrejme sme tam išli s úsmevom na tvári a bolo to úplne v pohode. Tie testy naozaj boli fajn. Napríklad boli to 3 rôzne testy a ako naozaj sme tam mali škrtať iba áno, nie. A napríklad boli tam otázky typu, to som sa veľmi smiala, že či náhodou nemáme nejaké halucinácie alebo že či máme nutkanie ubližovať druhým ľuďom a takéto veci. A potom tam bol rozhovor.
Máte?
Ja nemám, ani Lukáš, dúfam, že nie. Neviem, čo tam napísal, ani som sa to nepýtala, ale určite nie. A potom tam bol rozhovor, ktorý napríklad pozostával aj z toho, že nám ukazovali rôzne obrázky a mali sme povedať, že čo na nich vidíme. Väčšinou to boli také abstraktné obrázky. A ešte tretia vec bola, že sme mali nakresliť, čo ja vôbec neviem kresliť, strom a postavu. A ja som absolútne nevedela, že čo z toho akože vyčítajú. Ale potom, keď sme sa pýtali, keď sme prišli už na to posledné stretnutie, tak nám povedali, že im z toho vyšlo napríklad, že môj Lukáš je, sú také nejakých 5 typov osobnosti, že môj Lukáš je normálna osobnosť, ale že má aj ostatné prvky aj z ostatných, napríklad, že a čo sa prejavuje napríklad v tom odhodlaní, že to, čo robí a že keď niečo robí, tak ide tvrdo za tým, že je normálny a mne vyšlo, že som neurotická, že pri veľmi stresujem a aj pre blbosti. Takže napríklad, ale aj na základe toho oni akože vedeli posúdiť, teda do tej záverečnej správy napísali, teda, že či sme vyhoveli alebo nie, ale vyhoveli sme.
A je okrem toho ešte niečo, čo ste sa o sebe vďaka týmto testom dozvedeli a nevedeli ste predtým?
Ja musím povedať, že asi nebolo nič také, čo by ma teraz prekvapilo, lebo my máme taký vzťah, že my si akože všetko povieme, teda aspoň dúfam. Ja hovorím Lukášovi všetko, dúfam, teda, že aj on mne, ale skôr mi to prišlo také, že možno to nie je pre všetkých a možno by, keby zistili niektoré páry, čo všetko to obnáša a ako ty sa musíš otvoriť, dá sa povedať, cudzím ľuďom, úplne že do detailov sa vypytujú, že možno tí, niektorí by to nedali na základe svojej povahy, napríklad, že sú takí utiahnutejší, alebo že by proste nechceli vedieť. Nechceli, aby teda o nich niekto niečo také vedel. Lebo tam naozaj sme rozoberali aj ťažké témy. Tie prvé stretnutia tiež boli ťažké, boli aj slzy, lebo samozrejme oni chcú zistiť, že prečo, hej, prečo sme prišli, čo sa stalo, aký bol dôvod toho, že sme tam. Ale nemôžem povedať, že som sa niečo dozvedela akože o Lukášovi, čo som nevedela. To vôbec nie. Len mňa to skôr utvrdilo v tom, čo som si myslela, že my dvaja, to je osud. Asi tak by som to povedala. Žmurknem teraz na ňo.
Ešte mám jednu otázku. Keď prišli k vám na návštevu, kto prišiel a čo si všímali?
Tak najprv to bolo tak, že keď sme poslali tie prvé papiere, tak nám prišlo rozhodnutie, teda áno, že ich prijali a teda, že si musíme vybrať ten subjekt na prípravu a že ešte musíme absolvovať niekoľko takýchto návštev. Prvou návštevou bola návšteva tuto z mesta, pracovníčky, pretože aj oni sa obrátili aj na naše mesto o vyjadrenie, aká sme rodina a v akých pomeroch žijeme, tak prišla tu pracovníčka z mesta. Akože my sa poznáme, ona nás pozná, tak len sme spísali, akože čo bolo nutné. To boli také veci, že napríklad, kde pracujeme, čo robíme a napríklad, že kde bývame, v akom prostredí a takto. A potom ďalšia návšteva bola z úradu práce zase z Kežmarku a tá sa týkala tiež ešte takýchto podobných vecí plus doplnenie. To boli také 15-minútové návštevy príjemné. Takže tiež veľa ľudí napríklad má strach z toho, že sú tie návštevy napríklad neohlásené a že teraz pozerajú, či náhodou nemáš pivo v chladničke alebo niečo také, ale vôbec, absolútne vôbec. Vôbec to nie je taký strašiak.
Vy ste si sadli tuto za ten stôl, kde ano. Teraz sedíme a porozprávali ste sa, ano. Dali ste si čaj a to bolo celé.
Áno, áno, bolo to veľmi fajn. A aj tá doba, lebo my sme, dá sa povedať, začali tú prípravu, keď teda už zúril COVID koncom apríla, takže jedno stretnutie sme mali aj tu prišli z Prešova za nami, pretože oni mali svoje centrum zatvorené, samozrejme všetko, rúška, všetky opatrenia sme dodržali a tiež prišli sa pozrieť aj z Prešova na to, ako si tu žijeme. Ale tiež to nebolo žiadne vypytovanie. Skôr to bolo také úvodné stretnutie, že nám vysvetlili teda, že do čoho pôjdeme, čo musíme absolvovať a ako to bude celé vyzerať. A z toho vznikla tá záverečná správa, ktorú ja hovorím, že to je môj tehotenský test. A je v nej akože naozaj pekne zhrnutých tých 8 mesiacov, ktoré sme s nimi zažili. A mám pocit, že nás poznajú. A naozaj tá správa je taká naozaj výstižná. Tak dúfam, že keď ju budú čítať panie na úradoch, že dajú štempel odklepnuté.
Čo ešte by si chcela, Simonka, povedať, čo ti ide také na myseľ a nespomenuli sme?
No, ja ak by som mohla, teda ja som to tu už raz...
Môžeš.
Už som to tu raz spomenula, že ja teraz nechcem, aby ľudia vnímali tento rozhovor v tom, že teraz sa tu hráme na nejakých hrdinov, že si ideme adoptovať dieťa ešte k tomu rómske. To vôbec nie. Skôr si myslím, že ak si to niekto prečíta a povie si, že OK, že to môže byť aj fajn, alebo ak si povie, že a možno zle pozerám na tých Rómov, že však oni sú predsa fajn ľudia. A keď si niekto povie, že tak poďme riešiť našu situáciu a skúsme to, čo oni, že budem rada teda, že som do toho išla, pretože keď mi Lukáš povedal, že či budem ochotná teda porozprávať o tejto našej ceste, tak ja som si tiež tak povedala, a nie, ja čo ja som, veď nerobíme nič nejako svetoborné, nechcem, aby to ľudia teraz vnímali, že si si dal ženu do novín. A tak si myslím, že naozaj, ak čo je len jeden pár podporíme v tomto, že pôjdu do tej adopcie, lebo nemôžu mať svoje deti, tak budem veľmi šťastná. Tak asi tak.
Simonka, ešte predstav si, že od teraz, ja neviem, o 5 rokov, 7 rokov budete celá rodina počúvať tento rozhovor. Čo by si odkázala sebe ako rodine a vášmu potomkovi, ktorého teraz ešte iba čakáte, z tejto chvíle do budúcnosti?
Počúvaj svojich rodičov. Ale nie. Ja by som mu odkázala, že aj keď prídu rozličné situácie...
Povedz mu to tak rovno. On ťa teraz počúva, alebo
môj,
ona.
Môj zlatý, moja zlatá. Nie, mne sa páči jeden výrok a ja sa toho držím, že nikdy nezabudni na to, že si sa nenarodil pod mojim srdcom, ale v ňom. A to myslím hovorí za všetko.
Milí poslucháči, ďakujeme vám za počúvanie dnešného podcastu Zamagurských novín. Ja vám prajem spolu so Simonkou pekný začiatok roka 2021. A hlavne nech ste v ňom zdraví.
Tak, no dúfam, že tá situácia sa už zlepší a budeme môcť normálne fungovať a normálne žiť ako dovtedy.
Prajeme vám pekné dni.
Áno. Všetko dobré.
Počúvate epizódu podcastu Zamagurských novín. Viac názorov, informácií, aktualít a tém nájdete v tlačenom vydaní tohto mesačníka. Objednajte si Zamagurské noviny priamo do vašej schránky. Čítajte v ktorejkoľvek krajine. Cena pre ročné predplatné na Slovensku je 18 eur. Viac na www.zamagurskenoviny.sk.